Hezký nedělní den vám všem. Já rád tady začal naše dnešní shromáždění žalmem, který patří do té kategorie poutních písní, tedy písní, které si pravděpodobně zpívali židé, kteří putovali do jeruzalémského chrámu. A jak tady Jára zmínil, tak přestože bychom čekali, že takové písně budou plné nadšení a radosti, tak to tomu tak ne vždycky bylo. A důvod je ten, že samozřejmě pokud se ty poutníci vydali z bezpečí svých domovů na cestu do toho Jeruzaléma, tak bylo vysoce pravděpodobné, že na té cestě potká hledat z obtížného, problematického a možná i proto tyhle ty poutní písně, ty žalmy 120 až 134 zmiňují i takové těžké momenty v životě člověka. A ten vztah cesta a život, ten je v Bibli na mnoha místech a cesta je ale jakousi alegorií života a to, co na té fyzické cestě může člověka potkat, tak to můžeme na té alegorické přenesené rovině vzít i do života. Když mi Jarek v pátek volal, že mám mít kázání, tak mi zdůraznil, že uklidně mě, že to může být krátké, což vzhledem k tomu času, který jsem na to měl, jsem vysoce přivítal a pak to bude spíše nedělní zamyšlení než full-time kázání. A taky řekl, že to má být prázdninové. A samozřejmě k prázdninám ty cesty patří, aspoň teda podle mého názoru a podle názoru těch milionů lidí, kteří zaplňují Benátky, Florenci, Neapol, Český Krumlov a podobně. A já ale samozřejmě nebudu mít na mysli takovéto cestování all inclusive, kdy vás cestovka nabere v Praze, v Ruzini a pokud vás v Rudém moři nesežere žralok, tak vás tam zase vyhodí. Ale spíš mám na mysli to cestování, které se skutečně blíží tomu podobenství života, tak jak jsem o něm mluvil. Je to o to sympatičtější, že i například Ježíš pro ty, což je taková jako takový další argument pro ty, který cestování úplně nemusí, tak třeba Ježíš byl taky cestující kazatel, mimo jiné. Cestoval po Galileji, kázal tam, tak různě. A tak si myslím, že to putování, teď řekněme putování, aby jsme odlišili to cestování s cestovkou, tak to putování si myslím, že patří k repertoáru i křesťanství a myslím si, že na těch poutích si můžeme lépe než v bezpečí domova nebo v lavicích v kostele pochopit třeba to, co Ježíš nebo apoštol Pavel prožívali na těch cestách a že nám některá ta jejich slova mohou být někde na cestě pochopitelnější, než když jsme někde v bezpečí. A možná právě proto jsou i dneska populární právě takovéhle cesty, takovéhle putování, třeba na nějaká významná křesťanská místa do Santiaga nebo do Staré Boleslavy, to je jedno. A myslím si, že aspoň někteří ti lidé, kteří se na tyto křesťanské pouti vydávají, tak ti chtějí prožít právě tohleto, prožít právě tuhletu zkušenost. A Ježíš se při tom svém putování mimo jiné dostal i na nějaké hory, což je další argument pro křesťany, horolezce a cestovatele po horách. Hory měly na Blízkém východě, v tom prostředí, ve kterém se Ježíš pohyboval, větší nebo významnější úlohu, než se nám může zdát dnes. Měli určitý náboženský rozměr. Víme, že že třeba starým mezopotámcům na té rovině kolem Eufratu a Tigridu ty hory natolik chyběly, že si tam museli stavět babylonské věže, aby dokázali vystoupit výš. A skutečností fyzikálně vzato je, že pokud vylezete nahoru, tak jste fyzikálně vzato nebe blíž. Tak to prostě je. A asi to pocítil každý, kdo na nějakou horu kdy vylezl, že to není jenom o té přírodě, ale že tam je něco víc. A na jednu takovou horu, na kterou vylezl tentokrát pán Ježíš, na horu, které se dnes říká Hora blahoslavenství u Genezaretského jezera, tak na téhleté hoře svým učedníkům kázal takzvané kázání nahoře, které patří k nejvýznamnějším textům Nového zákona. A z tohoto horského kázání jsem vybral jedno cestovatelské podobenství. Takže povstaneme ke čtení Božího slova, prosím. Matouš 7, 13, 14. Vejděte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo kdo ji nalézá. Tolik z Božího slova, posaďte se, prosím. A tohleto podobenství je připomínkou toho, že to cestování a ty obtíže, které v něm člověka potkávají, a především myslím tu cestu životem, že ty obtíže nejsou spojené s tím, že by člověk zabloudil. Není to tak, že ta správná cesta je pohodlná a pokud má člověk problémy, tak to znamená, že z ní sešel. Tady to podobenství nám říká úplný opak. A jak Jarek říkal, že to má být prázdninové kázání, tak já už mám svoji prázdninovou cestu za sebou a jsme letos byli ve Francii, v Normandii. A protože máme dva syny, tak samozřejmě především jeden z nich má rád vojenskou historii, a tak jsme vyrazili na Normandii, do té Normandie, která je spojená s invazí v roce 1944. Jak je tady v tom podobenství psáno, těsná je brána, tak
už na té cestě
na francouzských dálnicích jsme pár takových těsných bran potkali, jsou ty peáže, mýtné brány. Mně se na těch francouzských mýtných bránách líbí to, že tam, když, a je to fakt úzký, teda je to úzký, tam, když vyjedete, tak tam takový stroj, do kterého když nevhodíte ty peníze, tak prostě nevodjedete. Nedá se to nějak okecat, což si myslím, že je úžasný, zejména v tom českém prostředí, kde si lidé snaží určité věci okecat a obejít. Tady prostě ten český přístup nefunguje. Tady zaplatíš, jedeš, nezaplatíš, nejedeš. Ale úzká brána to je, nicméně nějak víc s tím spojená není. A myslím si, že dobrým příkladem té úzké brány, o které Ježíš v tom podobenství mluví, může být to, co se odehrávalo na těch invazních plážích v roce 1944, to, co tomu předcházelo, a následně to, co následovalo. Už Jara tady na začátku zmínil, že na té cestě čekají obtíže. A to, že ty obtíže jsou součástí té správné cesty, to se nám ty poutní žalmy snaží připomenout a přiblížit. A když se dostanu teda do té Normandie ve 44., tak ještě vůbec, aby se ti vojáci k té bráně na tom pobřeží dostali, k té bráně do okupované Evropy, tak museli projít mnoha měsíčním, možná mnohaletým tréninkem, těžkým tréninkem, museli se dlouho připravovat a dlouho cvičit a naučit se všechno to, co je pak v té Normandii čekalo. A když to vezmeme na té rovině podobenství, tak tohle to může být jakousi připomínkou toho, že je potřeba se připravovat i na to, co člověka v životě čeká, že některé ty věci nejdou samo, že ty nejtěžší brány, ty nejužší brány, kterýma člověk musí projít, že to stojí určité úsilí a jak se říká, těžko na bojišti, lehko na cvičišti, takže to platí i v té duchovní rovině a pokud i v té duchovní rovině to cvičiště zanedbáváme a třeba nečteme si písmo, nemodlíme se, tak nějak jako průběžně, ne ve chvílích krize, tak ve chvíli, kdy přijde ta krize, tak pak už to, pokud je lehko na cvičišti, tak pak na tom bojišti je opravdu velmi těžko. Samozřejmě pak složitá byla i ta cesta do té Normandie, což se hodně blíží té zkušenosti poutníků do Jeruzaléma, kteří na té bohulibé cestě překvapivě zažívali protivenství. No a pak samozřejmě to nejhorší přišlo na těch invazních plážích, v té skutečně úzké bráně. Když to takhle v tom podobenství čteme, tak si možná neuvědomujeme, co to znamená procházet úzkou bránou, ale když si představíme ten rozdíl mezi takovou obrovskou velkou bránou nějakého středověkého města a nějakou úzkou brankou někde vzadu v hradbách, kde se musíte protahovat. Třeba dobrým příkladem můžou být takové ty úzké průlezy v různých pískovcových, v Českém ráji nebo v Československém Švýcarsku, jsou takové hodně úzké myší dírka, třeba takové úzké průlezy, kde se fakt musíte plazit, musíte si sundat i baťoch, abyste tam prolezli, nesmíte se moc naobědovat, abyste tam prolezli a tak podobně. Tak takové úzké brány právě připomínalo to invazní pobřeží a nebyla to žádná procházka růžovou zahradou. Třeba konkrétně na té nejtěžší pláži Omaha, tak tam z té pláže vedly asi čtyři jenom cesty ven, protože jinak je to svah a nedá se tam vylíst. A právě na začátku těchto cest na pobřeží měli Němci umístěné ty bunkry s kulomety a děly, často české provenience. A to je teda příměr té úzké brány. Pokud jste viděli třeba ten film Zachraňte Wayna Ryana, tak úzká brána, to je ten příměr. Ale oni za cenu krvavých ztrát, teda se jim to podařilo tou úzkou branou projít. A tady vlastně to podobenství o úzké bráně, o těsné bráně přechází v podobenství o úzké cestě, že oni úspěšně prorazili, ale pak je čekala z té Normandie ještě dlouhá a krvavá cesta. A z pláže Utah je tahle ta cesta svobody, symbolická cesta svobody, vyznačována takovými velkými bílými kamennými milníky. A mně se na té francouzské cestě svobody líbí to, že ona začíná na té pláži Utah, kde teda jako bojovali a kde to bylo vážně těžký, i když teda na té Omaze to bylo těžší, to je jedno. A tahleta symbolická cesta svobody ve Francii končí v Ardenách v Bastogne, kde teda došlo zase k podobnému krveprolití, nebo menšímu, ale také poměrně problematickému konfliktu. Takže jak začátek, tak i ten průběh té cesty na této cestě svobody si můžeme dokumentovat, že to je velmi složité a že to tou těsnou branou nekončí, ale že i ta správná cesta, jak Ježíš říká, ta úzká cesta je složitá. Tohleto, o čem mluvím, je v takovém jako poměrně zásadním konfliktu k tomu, čem někdy křesťané přemýšlejí, možná kážou, možná píší. A to, že tahle ta úzká brána, těsná brána, těsná brána, úzká cesta, tak ono to jedno. Že to je poměrně v protikladu s tím konceptem Evangelia Prosperity, které, když hodně zjednoduším, tak to znamená, že pokud jdete po té správné cestě, tak se vám daří. A myslím si, že to není pravda. A tahle ten příměr o úzké bráně, těsné bráně a úzké cestě to opět vyvrací. Takže bych to chtěl znova jakoby rekapitulovat. To, že jdete po té správné cestě, neznamená, že nebudete zažívat potíže. Naopak, myslím si, že i tohleto podobenství je důkazem toho, že potíže patří i k té správné cestě a to, že zažíváte potíže, není indikátorem toho, že jste sešli z cesty. Ježíš na jiném místě říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi k svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Je řady hrobů, který v Normandii na mnoha místech najdeme, na těch amerických nebo britských hřbitovech, tak to nejsou ti, kteří sešli z cesty a proto se jim tak nedařilo, že zastihla smrt, ale naopak, to jsou ti, kteří šli tím správným směrem, tou správnou cestou, úzkou cestou a tak to prostě dopadlo. Samozřejmě, když mluvíme o téhleté události v roce 44, tak si nemůžu si odpustit pohled na druhou stranu a myslím si, že ta slova o těsné bráně a úzké cestě znala i naprostá většina těch, kteří to peklo na invazních plážích měli na svědomí, a to byli němečtí vojáci. My dneska žijeme v době, kdy alespoň ve střední a západní Evropě je málo věřících a proto máme tendence všechny problémy, nebo ne všechny, ale mnoho problémů, mnoho špatných věcí, které se kolem nás dějou, přisuzovat tomu, že Evropa není křesťanská, že je křesťanů málo. V Lutherově národě mezi Němci bylo v roce 1933 67% obyvatelstva protestantů a 33% bylo katolíků. V roce 1939 bylo jenom 1,5% ateistů. A přesto si tihleti křesťané v roce 1933 svobodně zvolili Hitlera a jenom málo z nich se proti němu až do roku 1945 postavilo. Tak nechci je určitě na svědomí německých křesťanů, aby si tohleto rozebrali. Nicméně bych chtěl varovat před jakýmikoliv zjednodušenými vysvětlováními naší současné situace. A zároveň mi to přijde jako ten příklad německého národa, jako varovný příklad těch, kteří si právě vybrali tu širokou cestu a prostornou bránu. Protože Němci to samozřejmě v tom 20. století po prohrané první světové válce neměli úplně jednoduché. A tím, že si v roce 1933 zvolili Hitlera, tak to bylo určitý útěk od zodpovědnosti, určitá snaha najít laciné řešení. A takže exemplární příklad toho, jak si najít prostornou bránu a širokou cestu. A jak vidno, ani věřím, že do roku 1933, nebo možná i později, zaznívala slova o těsné bráně a úzké cestě z mnoha německých kazatelen, ale asi marně. A tak tím jsem se dostal na závěr svého kázání, tím, že jsem uvedl ten negativní příklad toho, když si člověk následků toho, když si člověk vybere širokou cestu, širokou a prostornou bránu. A znovu bych to chtěl teda zrekapitulovat to, co podle mého názoru je obsahem toho podobenství z hory Blahoslavenství a z Normandie. Já si myslím, že tímhletím podobenstvím nám mimo jiné chtěl Ježíš říct, že i když si vybereme tu správnou bránu, i když si vybereme tu správnou cestu, tak to může být těžké, vražedné, nebezpečné. Nicméně ta druhá cesta vede do pekel, takže ta jediná správná cesta, přestože je těžká, vražedná a nebezpečná, je ta, kterou si máme zvolit. A na tom příkladu těch Němců si myslím, že si musíme uvědomit, že to, že to budeme slyšet, to, že o tom budeme přemýšlet, nestačí a že podle těch Ježíšových slov musíme jednat a vybírat si tu cestu ne podle pohodlnosti, ale podle toho, že vede tím správným směrem. Ti poutníci, kteří se vydali na cestu do Jeruzaléma a zpívali si ty žalmy poutnické, tak ti se nepochybně vydali tím správným směrem. Velmi pravděpodobně na té cestě čekali obtíže, problémy a oni se v těch žalmech obraceli k Bohu o pomoc a Bůh jim tu pomoc dával. Možná ne hned, ale dával. A tak si můžeme, jak z těch žalmů poutnických, tak i z tohoto podobenství naučit něco z toho, co lidé tenkrát věřili a podle čeho ve svých životech jednali. Tak bych nám všem přál, aby jsme tato slova dokázali nejen číst, ale i podle nich jednat a aby nás ty případné problémy nedokázaly na té správné cestě zastavit a otočit nesprávným směrem. Tak ať nám v tom všem Bůh pomáhá. Amen.